ምዕራፍ 14 ፋሲካን በዓል ቅጫን ኪኸውን ክልተ መዓልቲ ተሪፍዎ ነበረ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ድማ ንኢየሱስ ብተንኰል ሒዞም ኪቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ እንተኾነ ኣብ ህዝቢ ህውከት ከይለዓልሲ ብበዓል ኣይኹን በሉ ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ እንዳ ስምዖን እቲ ለምጻም ኣብ መኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ብዙሕ ዝዋግኡ ብጹሩይ ናርዶ ዝተዳለወ ሽቱ ዝመልአ ብኣልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቃጥ ሒዛ መጸት ነቲ ብልቃጥ ሰቢራ ኸዓ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ ገሊኦም ከዓ ሓሪቖም ብልቦም እዚ ዅሉ ጥፍኣት ቅዱይ ሽቱ ኣብ ምንቲ ምንታይ እዩ እዚ ሽቱ እዚ ካብ 300 ዲናር ዝበዝሕ ተሸይጡ ንድኻታት ዶ ግዳ ኣይምተዋህበን ነይሩ በሉ ንኣኣ እውን ኰረዩላ ኢየሱስ ከዓ ነዛ ሰበይቲ ስለምንታይ ትድህልዋ ኣለኹም ሕደጉዋ ሰናይ ግብሪኣ ዝገበረትለይ ድኻታትሲ ዅሉ ሳዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ ሰናይ ግብሪ ክትገብሩሎም እንተደሊኹም ከዓ ይከኣለኩም እዩ ንኣይ ግና ዅሉ ሳዕ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም ንሳ እቲ ዓቕማ እያ ዝገበረት ኣቐዲማ እውን ንቐብረይ ሰብነተይ ቀብአት እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዝተሰብኮ ዘበለ ኣብ ኵሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከርኣ ከምዚ ይንገር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም ይሁዳ ኣስቆረታዊ ሓደ ካብቶም 12 ንኢየሱስ ኣሕሊፉ ኺሂቦ ናብ ሊቃነ ካህናት ከደ ንሳቶም ነዚ ሰሚዖም ተሓጐሱ ገንዘብ ኪሂብዎ ኸዓ ተወዓዓልዎ ንሱ ድማ ኣሕሊፉ ኺሂቦ ምሹ እዋን ይደሊ ነበረ በታ ገንሸል ፋሲካ ዝሕረደላ ቐዳመይቲ መዓልቲ በዓል ቅጫ ደቀ መዛሙርቱ ድራር ፋሲካ ኽትበልዕ ናበይ ኬድና ኸነዳልወልካ ትደሊ በልዎ ኢየሱስ ድማ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ኽልተ ልኢኹ ናብ ከተማ ኺዱ ኣብኡ ዕትሮ ማይ ዝተሰከመ ሰብኣይ ክትረኽቡ ኢኹም ንእኡ ሰዓብዎ ኣብታ ዚኣትዋ ኸዓ ነቲ በዓል ቤት መምህር ምስ ደቀ መዛሙርተይ ድራር ፋሲካ ዝበልዓላ ቤት ኣጋይሽ ኣበያ ይብለካኣሎ በልዎ ንሱ ኸዓ ኣብ ደርቢ ዝተነጽፈን ዝተዳለወን ዓብዪ ኣዳራሽ ኬርእየኩም እዩ ኣብኡ ኣዳልውልና በሎም እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸይዶም ናብታ ኸተማ በጽሑ ከምቲ ዝበሎም ድማ ረኸቡ ድራር ፋሲካ እውን ኣዳለዉ ምስ መሰየ ኢየሱስ ምስቶም 12 መጸ ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ኪበልዑ ኸለዉ ኢየሱስ ሓደ ኻባኻትኩም እቲ ምሳይ ዚበልዕ ከም ዘየትሕዘኒ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም ንሳቶም ከዓ ኪጉህዩ ጀመሩ በብሓደ እውን ኣነ ድኾ ንኸውን በሉ ኢየሱስ ከዓ ሓደ ኻብቶም 12 ምሳይ ኣብ ጻሕሊ ዚጠልቕ እዩ ወዲ ሰብሲ ብልክዕ ከምቲ ብዛዕባኡ ዝተጻሕፈ ኺኸይድ እዩ እቲ ወዲ ሰብ ብእኡ ዚተሓሰብ ግና ወይልኡ እቲ ሰብትስ እንተ ዘይውለድ መሓሾ ነይሩ በሎም ይበልዑ ኸለዉ ኢየሱስ እንጌራልዒሉ ኣመስገነ ቈሪሱ ኸዓ እንኩ እዚ ስጋ እዩ እናበለ ሃቦም ጽዋእ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ ሃቦም ኵሎም ውን ካብኡ ሰተዩ ንሱ ኸዓ እዚ ምእንቲ ብዙሓ ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ ክሳዕ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ሓድሽ ክሳዕ ዝሰትዮ ካብዚ ፍረ ተኽሊ ወይኒ እዚ ደጊመ ኸም ዘይሰቲ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም መዝሙር ምስጋና ምስ ዘመሩ ኸዓ ናብ ደብረ ዘይቲ ደየቡ ኢየሱስ ከዓ ነቲ ጓሳ ኽቐትሎ እየ እተን ኣባጊዕ ከዓ ፋሕ ኪብላ እየን ዚብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ በዛ ለይቲ እዚኣ ዅሉኹም ብኣይ ክትዕንቀፉ ኢኹም ምስ ተንሳእኩ ግና ናብ ገሊላ ኽቕድመኩም እየ በሎም ጴጥሮስ ድማ ኵሎም እኳ እንተ ኸሓዱኻ ኣነስ ከቶ ኣይኽሕደካን እየ በሎ ኢየሱስ ከዓ ሎሚ በዛ ለይቲ እዚኣ ደርሆ 2 ሳዕ ከይነቀወ 3 ሳዕ ኸምትኽሕደኒ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ ጴጥሮስ ሽዑ ምስኻ ንሙማት እንተኾነ እውን ከቶ ኣይኽሕደካን እየ እናበለ ኣመና ተሪሩ ተዛረበ ዅሎም እውን ከምኡ በሉ ጌቴሴማኒ ናብ እትብሃል ቦታ መጹ ንደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ኽጽሊ እየ እሞ ሓንሳእ ኣብ ዝጽንሑ በሎም ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ወሲዱ ኸዓ ኺጉህን ኪትክዝን ጀመረ ብጓሂ ክሳዕ ሞት በጺሐ ኣለኹ ኣብዚ ኹኑ ንቕሑ እውን በሎም ቁሩብ ንቕድሚት ፍንትት ኢሉ ድማ ዚከኣል እንተ ኾይኑስ እታ ሰዓት ካብኡ ኽትሓልፍ ኣብ ምድሪ ተደፊኡ ጸለየ ኣባ ኣቦይ ኵሉ ይከኣለካ እዩ ነዛ ናይ መከራ ጽዋ እዚኣ ኸባ ይሕልፋ እንተኾነ ፍቓድካ ደኣ እምበር ፍቓደ ኣይኹን በለ። ተመሊሱ ኸዓ ደቂሶም ረኸቦም። ንጴጥሮስ ድማ ስምዖን ደቂስካ ዶ? ሓንቲ ሰዓት እኳ ክትነቅሕ ኣይከኣልካን። ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ንቕሑ፣ ጸልዩ እውን። መንፈስ ድልው እዩ፣ ስጋ ግና ድኹም እዩ በሎ። ከይዱ ድማ ከምቲ ቅድም ኢልዎ ዝነበረ ቓል ደጊሙ ጸለየ። ካልኣይ ምስ ተመልሰ ኸዓ ኣዒንቶም ባዕዚዘን ነበራ እሞ ደቂሶም ረኸቦም። እንታይ ከም ዝምልሱሉ ድማ ኣይፈልጡን ነበሩ። ሳልሳይ ግዜ መጺኡ ኸዓ ገና ዶ ሕጂ ድማ ደቂስኩምን ኣዕሪፍኩምን ኣለኹም? ደጊሚ ኣክል፣ እታ ሰዓት በጺሓ እያ። እንሆ ንወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣኣን ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም፣ ተንስኡ ንኺድ። እቲ ዘትሕዘኒ እንሆ ቐሪብ እዩ በሎም። ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ኺዛረብ ከሎ ብኡ ብኡ ይሁዳ ሓደ ካብቶም 12 መጸ፣ ምስኡ እውን ካብ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ሽማግለታትን ዝተላእኩ ኣስያፍን ኣባትርን ዝሓዙ ህዝቢ ነበሩ። እቲ ዘትሕዞ ኸዓ እቲ ኣነ ዝስዕሞ ንሱ እዩ፣ ኣጽኒዕኩም ሒዝኩም ውሰድዎ እናበለ መፈለጥታ ሂብዎም ነበረ። ሽዑ ይሁዳ መጺኡ ናብኡ ቐሪቡ መምህር ኢሉ ሰዓሞ። ንሳቶም ከዓ ሓዝዎ። ካብቶም ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሓደ ግና ሰይፉ መሊሑ ነቲ ግልያ ሊቀ ካህናት ወቒዑ እዝኑ ቈረጾ። ኢየሱስ ድማ ከም ንኸታርዶ በስያፍን በባትርን ክትሕዙ ንመጻእኩም? ዕለት ዕለት ኣብ ቤት መቕደስ እናማሃርኩ ምሳኻትኩ መውዕል ነይረ ኣይሓዝኩምንን። እዚ ግና እቲ ጽሑፋት ምእንቲ ኺፍጸም እዩ ዚኸውን ዘሎ ኢሉ መለሰሎም። ኵሎም ደቀ መዛሙርቲ ኸዓ ሓዲጎምዎ ሃደሙ። ሓደ ኣብ ጥራይ ዝባኑ ነጸላ ዝተወንዘፈ መንእሰይ ድማ ይስዕቦ ነበረ። ንሳቶም ከዓ ሓዝዎ። ንሱ ድማ ነጸላኡ ሓዲጉሎም ጥራይ ዝባኑ ሃደመ። ንኢየሱስ ናብ ሊቀ ካህናት ወሰድዎ። ብምሉኦም ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን መምህራን ሕግን ድማ ናብኡ ተኣከቡ። ጴጥሮስ ድማ ክሳዕ ውሽጢ ቐጽሪ ገዛ ሊቀ ካህናት ርሕቕ ኢሉ ሰዓቦ። ኣብኡ ምስቶም ገላዊ ተቐሚጡ ኸዓ ሓዊ ይስሕን ነበረ። ሊቃነ ካህናትን ኵሉ እቲ መጋባእያን ንኢየሱስ ኪቐትልዎ ምስክር ይደልዩ ነበሩ፣ ግና ኣይረኸቡን። ብዙሓት ብሓሶት ኣንጻሩ መስከሩ፣ ምስክርነቶም ግና ኣይተሰማምዐን። ገለ ሰባት ድማ ተንሲኦም ኣነ ነዚ ብኢድ ሰብ ዝተሃንጸ ቤት መቕደስ ኣፍሪሰ ኻልእ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐ ብሰለስተ መዓልቲ ኽሃንጽ እየ ኺብል ከሎ ንሕና ሰሚዕናዮ እናበሉ ብሓሶት መስከሩ። በዚ እውን ምስክርነቶም ኣይገጠመን። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ በዚ ኣንጻርካ ዝምስክርዎ ዘለውስ ገለ እትምልሶ ዶ ይብልካን ኢኻ እናበለ ንኢየሱስ ሓተቶ። ንሱ ግና ኸይመለሰ ስቕ በለ። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ደጊሙ ክርስቶስ ወዲ ትቡርኽ ዶ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። እወ ኣነ እየ። ንወዲ ሰብ ከዓ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ኪመጽእ ኸሎ ኽትርእይዎ ኢኹም በሎ። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ኽዳኑ እናቐደደ ደጊምከ እንታይ መሰኻኽር የድልየና? ነቲ ጸርፊ ባዕልኻትኩም ሰሚዕኩምዎ ኣለኹም፣ እንታይ መስለኩም በለ። ኵሎም ከዓ ሞት ይግብኦ ኢሎም ፈረዱ። ገሊኦም ድማ ጡፍ ኪብሉሉን ገጹ ኣጐልቢቦም እናወቕዑ ተነበ ኺብልዎን ጀመሩ። እቶም ገላዊ ድማ እናጸፍዑ ወሰድዎ። ጴጥሮስ ኣብ ታሕቲ ኣብ ውሽጢ ቐጽሪ ኸሎ ሓንቲ ኻብተን ኣግራት ሊቀ ካህናት መጸት። ጴጥሮስ ሓዊ ኽስሕን ከሎ ምስ ረኣየቶ ኣተኲራ እናጠመተቶ ንስኻ እውን ምስ ኢየሱስ ናዝራዊ ኔርካ በለቶ። ንሱ ግና እዚ ንስኽ እትብልዮ ዘለኸ ነገር ኣይፈልጦን ኣይርዳኣንን እዩ ኢሉ ኸሓደ። ካብ ቀጽሪ ኸዓ ናብ ኣፍ ደገ ወፀ፣ ደርሆ እውን ነቀወ። እቲ ሃገረት ድማ ረኣየቶ። ነቶም ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ኸዓ እዚ ኻብኣቶም እዩ ኢላ ኻልኣይ ጊዜ ኽትነግሮም ጀመረት። ንሱ ኸዓ ደጊሙ ኸሓደ። እቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ቑሩብ ጽንሕ ኢሎም ንጴጥሮስ ንስኻ ኻብ ገሊላ ስለ ዝኾንካ ብርግጽ ካብኣቶም ኢኻ፣ ኣዘራርባኻ የፍልጠካሎ በልዎ። ንሱ ግና ነዚ እትብልዎ ዘለኹም ሰብ ኣይፈልጦን እየ እናበለ ኺምሕልን ንባዕሉ ኺረግምን ጀመረ። ብኡ ብኡ ድማ ደርሆ ኻልኣይ ሳዕ ነቀወ። ጴጥሮስ ከዓ ነቲ ኢየሱስ درهو خلطة سعخينك اوه سلستة سعخت كحدن إخاز ولوق عالذكيرو بقوقو الناس قرقوري أمريرو بخيه.